Poprosím teď Klárku, aby nám přečetla ten text a aby nám ho přečetla v kontextu širším. Budeme číst z Matouše ze 7. kapitoly.
Matouš, 7. kapitola, 1. až 5. verš. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni. A jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oka svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku, a přitom máš sám v oku trám? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.
Rád bych řekl, že nikdy nikoho nesoudím, ale musel bych se o tom hodně přemlouvat a vy byste mi to stejně asi nevěřili, protože k posuzování a k souzení druhých máme tak nějak sklony. Hodnotit, dělat si úsudek o tom, jak kdo a proč jedná nebo jak se zachoval, je nám lidem tak nějak vlastní. Nedostatky a chyby druhých nám dávají možnost vyvarovat se stejných chyb a pádů, jakých se dopustili ti před námi. Nebo si to možná alespoň myslíme, že se jich dokážeme vyvarovat. Slova nesuďte, abyste nebyli souzeni, byla vyslovena ve druhé části kázání nahoře a chápeme jej spíše jako slovo do církve. V té první části kázání nahoře jde o nový vztah k Bohu a ve druhé o nový vztah k lidem. A to slovo soudit, které tam Ježíš užívá, znamená v řečtině hodnotit, třídit nebo vybírat. O něčem nebo o někom rozhodnout, na něco nebo na někoho si udělat úsudek, někoho nebo něco vybrat a to jiné odmítnout. A tohle všechno děláme mnohokrát za den, už jako malé děti, třeba když saháme na horké věci a díky tomu povyku, který dospělí kolem toho udělají, anebo díky tomu, že se spálíme, tak objevujeme tu pravdu, že to, co je horké, že na to se nesahá, že to není dobré. A později, vždycky, když o někom mluvíme, někoho hodnotíme, někam si ho zařazujeme, nebo ho s někým srovnáváme, vyslovujeme nad nimi soudy a hodnocení. Pamatuji si na několik situací z mého dospívání, když jsem si řekl, že tohle bych chtěl dělat jinak, než můj tatínek. Možná jste si také občas řekli, tak takhle to já teda dělat nechci. Nebo tohle už je moc, přes čáru. Je to tak trochu součást naší orientace. Skrze posuzování a jednání druhých hledáme svoji vlastní cestu. Málo když jsme také v tom, co děláme, jak jednáme a o čem rozhodujeme, jenom sami za sebe. V práci, ve veřejném životě, v nejrůznějších aktivitách jsme spojeni s druhými. Podílíme se na něčem společném. Dáváme ve volbách hlas stranám nebo lidem, kterým důvěřujeme. Důvěřujeme jim, že nás nepovedou k marným, škodlivým nebo dokonce zhoubným věcem. Dnes odpoledne někteří možná půjdete společně s jinými podpořit našeho prezidenta. Hledáme nějaké základní společné dobro a chceme se vyhnout něčemu, co je primárně zlé. A to je v pořádku. Písmo nás k takovému rozsuzování vede. Apoštol třeba řekne, nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. Když se ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. To je důležité slovo. Objevuje se v něm ještě jedna souvislost, abychom Ježíšův úvodní apel nepochopili jenom tak nějak po svém. Apoštol říká, že jasné a kritické slovo vnáší do života světlo. A právě v kázání nahoře Ježíš připomíná význam světla pro ty nejbližší kolem nás. Říká, že ono svítí všem v domě a nemá zůstat skryto. Znáte ten text? Jeho ukrýváním bychom znemožnili druhým orientaci. Jasné pojmenování zlého je součástí naší odpovědnosti vůči lidem a má pro ně být pomocí a směrovkou. Tolik k úvodu. Poprosím o druhý obrázek. Máme tu jenom tak pro ilustraci člověka provinilého, jak se asi cítí, abychom nasáli tu atmosféru. Člověka, kterého mnozí posuzují a on to nějak vnímá. Z toho všeho ze zkušeností s životem osvědčených pravd a poznaného a přijatého Božího slova získáváme nějaký pocit moudrosti. Víme prostě, co je dobré a správné a co naopak zlé a špatné. A to je dobře. Poprosím o další obrázek. Tahle ta příliš nepovedený obrázek lidské hlavy znázorňuje vlastně čtyři takové, bychom mohli říct, přístupy, jak můžeme hodnotit druhé lidi, životy druhých lidí. A mám za to, že my někdy se na lidi díváme, to je to oko, a chodíme kolem toho jako kolem horké kaše. Necháme to být, nechceme se do toho míchat. Zdá se nám, že by to způsobovalo problémy. A nebo máme své argumenty, máme pravdu a budeme ji používat. A někdy ji používáme urputně, jako třeba to kladivo. Nahoře ta žárovka má znázorňovat to světlo, které přináší Boží slovo, Boží duch. A dole je srdce, láska, milosrdenství, slitování. A tak jsou tu naznačeny vlastně takové čtyři základní možná přístupy, jak můžeme vnímat lidi kolem sebe, jak si je zařazujeme, jak je hodnotíme, jak vidíme třeba i jejich provinění, jejich selhání, jejich hřích. To první, co bych chtěl zdůraznit, když přemýšlíme o tomhle textu, dejme si pozor na extrémy. Dejme si pozor na extrémy. V tom poznání to, že víme, co je dobré a co je špatné, že máme nějakou moudrost, kterou jsme přijali ze zkušeností, z informací, z Božího slova, získáváme pocit, že víme. My víme, jak ty věci jsou. Co se Bohu líbí a co ne. Stojíme, tak říkajíc, trošku na tenkém ledě. Na pokraji extrému, si dovolím říct. Něco o tom vypovídá například rozhovor Ježíše s farizeji. Když pán Ježíš uzdravil slepého od narození, farizeové Ježíšovi tam říkají, my víme, co je správné, my víme, jak to má být, my víme, jak byste se měli chovat, my víme, co by měl dělat Mesiáš a co naopak ne. A to vede obvykle k roztržce a k rozdělení. A já opravdu mívám obavu před člověkem, který takto přesně ví. A ptejme se, není takovýto způsob vědění často tím kladivem na ty, kteří vědí trochu jinak? Možná trochu míň? Kdo nejsou ve víře ještě tak daleko a nezdílí s ním to stejné vědění? Určité pochybování o svém vědění, a tedy i o správnosti svého názoru či postoje, bychom vždycky měli mít. Poprosím o další obrázek. Tady nám zůstávají vlastně ty dva extrémní postoje. Budeme o nich teď ještě chviličku mluvit. To pochybování o vlastním vědění nás může vést k určité otevřenosti a pochopení pro situační a individuální jinakost a také i pro Boží překvapivá řešení v životě našem i v životě lidí kolem nás. Jsme připraveni na to, že Bůh se mnou může jednat jinak než s mým bratrem? Že má pro mě třeba jinou cestu než pro něj? Možná nám to poskytne i potřebnou míru schovývavosti. To, co je dobré a správné pro mě, nemusí být v jiné situaci to dobré a správné pro druhého. Boží slovo říká, že každý bude souzen a posuzován Bohem podle svého svědomí a jednání. Ne tedy podle toho, co já vím a co já si myslím. V tom je velký rozdíl. Snad proto Pavel ve svém listu do Korintu opakuje, nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Je to s 1. Korintským ze 4. kapitoly z 5. verše. Kdo z nás zná záměry srdcí? Bojím se, že často nejsme schopni definovat ani záměry svého vlastního srdce, natož srdcí lidí kolem nás. Výzvu nesuďte, abyste nebyli souzeni, ale nemáme chápat jen jakousi moudrou radu, jak se nejsnáze vyhnout napomínání a kritice, přijmout ji jako návod k nějakému diplomatickému chování. To je ten druhý extrém téže věci. Neříkat nikdy nic, to je to oko. Mnoho věcí vidíme, ale necháme to být, protože nebudeme si dělat problémy. A možná by se nám to i líbilo. Občas to slýcháme od lidí ve světě, když říkají, pokud necháme druhé na pokoji, nechají na pokoji oni nás. Pokud budeme mlčet k nedostatkům a pokleskům druhých, může i nám třeba občas něco projít. Znáte to, jak to je mezi lidmi. Ale všimněme si, že už Mojžíšův zákon říká, budeš trestat svého bližního podle práva, abys nenesl následky jeho hříchu. A Pán Ježíš v evangeliu připomíná, že napomínání patří k lásce a odpovědnosti za bližního. Říká tam, když tvůj bratr zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. A dáli si říct, získal si svého bratra. Mlčení tedy není ani milosrdné, není ani beztrestné. Kdo odepře napomenutí, odpírá pomoc a jedná sobecky. Lhostejně a jakoby bez zájmu o druhé. Svým postojem šíří odcizení a nezájem, nikoli flaskavost, jak by se mohlo zdát. V Božích očích bychom se tak stávali spoluviníky na provinění toho druhého. Jako bychom sobecky ukryli světlo pod gbelec. A tak se stávali nějak spoluviníky na bloudění bratra. A to přece nikdo nechceme. To druhé, co vlastně Ježíš v tom textu skutečně říká? Pojďme o tom trošku přemýšlet víc. V tom výroku, kterému se snažíme porozumět, Ježíš neříká, že si nemáme všímat třísky v oku svého bratra, nebo že se o ní nemáme starat. Naopak. Smyslem všeho, co tu čteme, je, jak Ježíš uzavírá, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. To je cíl. K tomu máme směřovat. To máme dělat. Proto ji nutně potřebujeme dobře vidět. Přesně ji pojmenovat a navzdory tomu, že to bude nepříjemné a bude to bolet, nemůžeme ji jen tak mlčky přejít. Jde spíš o to, kdy a jak. Kdy ta řeč o chybách druhých ubližuje a ubíjí. Kdy je nemilosrdným soudičstvím. A jak může být naopak pomocí a službou k životu. Z celého toho textu se zdá důležité všimnout si, že podle Ježíše vede k té dobré možnosti jiná cesta než nějaké laciné přivírání očí a přehlížení zjevného hříchu. Ježíš nás nevybízí, abychom z kritičnosti slevili, ale přesně naopak, abychom v ní byli opravdu důslední, a to předně sami k sobě. Citlivost na hřích je sama o sobě zdravá, ba přímo žádoucí, potřebná, důležitá. Jsme-li ale citliví na prohřešky druhých, zatímco svůj hřích si bagatelizujeme a přehlížíme, necháváme ho být. Jsme podobně slepému chirurgovi, který nemůže nikomu pomoct, anebo slepému vůdci, který druhé zavede ledatak do jámy. A tak než se pustíš do napravování druhých, říká tím podobenstvím o třísce a trámu Ježíš, je třeba utkat se s vlastními nedostatky, rozpoznávat a vypořádat to zlé a špatné ve vlastním životě. Ve vlastním oku používá tam ten příměr, ten obraz. Pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. To samo o sobě neznamená, že by nedostatky druhých mohli kárat jedině bezúhoní. Kdo by to mohl dělat jiný než Ježíš? V příběhu o cizoložné ženě Pán Ježíš ukazuje, jak je právě takový pocit samospravedlnosti, který někdy nabýváme při pohledu na ty hříšné kolem nás, jak je takový postoj chybný, vadný až když jednoho každého z těch soudců Ježíš donutil podívat se do svého vlastního nitra, jejich oči prohlédly a se zahanbením odešli. Všimněme si u toho, jak Ježíš i s nimi jedná citlivě. Je to zvláštní. Možná bychom čekali, že Ježíš vyžene a bude ochraňovat tu ženu. Že použije to slovo, které jsme tam četli v tom úvodním textu. Pokrytci, jste pokrytci. V tom textu to tam je. Klárka nám to četla. Ale v tom příběhu to nečteme. Pane Ježíše, nechávám dojít vlastního poznání. Vlastního poznání. A to je ta nejlepší cesta. Když člověk sám ve svém srdci pozná, jak na tom je. Nechává je, aby k tomu poznání sami ve svém srdci pomalu došli. Poprosím o další obrázek. To je on? Aha. Dobře. Tak ještě další, prosím. Tak. To je ten správný. Třetí věc, kterou se chci zabývat, je, jaká je tedy kvalifikace k napomínání, když už se toho chceme odvážit. Zkušenost zápasu s vlastními nedostatky je velmi důležitá. Zjišťujeme, že i přes velké úsilí se nám někdy nedaří s tím špatným při sobě skoncovat. Nevím, jak to máte vy, ale já narážím v některých momentech a v některých svých nedostatcích na to, že se mi to pořád vrací. A musím si přiznat, že nemám na to vyřešit jednou provždy. Možná také zjišťujete, že i při nejlepší vůli občas znovu podléháme, chybujeme, narážíme na svoji přirozenost, na nějaké lidské meze, které každý máme. To je bolová zkušenost, ale otvírá oči, vede k poznání, jak vážné to se mnou a s námi lidmi je. Ukazuje nám to, jak naléhavě všichni potřebujeme Boží milost, odpuštění. Když tohle nějak vědomně a osobně přijmeme, otevírá nám to cestu k pravdivému prohlédnutí a k laskavému napomínání, tak aby i nezbytné kritické slovo mohlo být druhému pomocí k nápravě a mohlo vést k životu. Pak můžeme mnohdy nedostatky a selhání druhých zahlédnout jinak a jinak se k ním i postavit. Nemusíme už v nich vidět nějakou schválnost anebo lajdáctví, neodpovědnost nebo záměr, či dokonce zlou vůli. Někdy se nám to tak zdá. Můžeme dojít poznání, že ti druzí obvykle zápasí stejně podobně jako my. A podobně jako my, občas i prohrávají. I při dobré vůli také oni naráží na svoje meze, na svá lidská selhání a potřebují stejně jako my dojít milosti a odpuštění. A tak možná proto v nás hříchy druhých už nemusí vyvolávat hněv a nějakou negaci, stavět nás proti nim. Obvykle to nejsou přece naše nepřátelé. Když jsme si řekli, že to je slovo do církve, nejsou to naše nepřátelé, ale přátelé. Spolubojovníci. Plují s námi na jedné lodi stejným směrem a míří ke stejnému cíli. Stejně tak napomínání od bratra či sestry v nás nemusí nutně vyvolávat hněv a stavět nás proti sobě. Protože každý z nás se můžeme ocitnout na jedné i na druhé straně. Myslíme si, že se nás jedna či druhá strana netýká? Pak máme možná nakročeno k těm, co přivedli k Ježíši tu ženu. A potřebujeme prohlédnout, jak na tom jsme. Mám za to, že napomínání mezi námi, bratry a sestrami, má být spíše nesení břemen, než odsuzování. Vždyť člověk selhávající přece nepotřebuje zahnat do kouta, ale potřebuje vyvést na světlo. Nepotřebuje ukázat, jak velká je jeho vina a neschopnost se s tím vypořádat, ale potřebuje ukázat, jak velká je Kristova milost, přicházející skrze pokání a odpuštění. Nepotřebuje sebrat naději, ale poskytnout mu ji a povzbudit ho v jeho zápase. Potvrdit mu, že stát o nápravu a odpuštění má smysl. A že úsilí o život, který by se líbil Bohu, jakkoliv čas se troskotá, není marné. Že o ten výsledek jeho zápasu někdo stojí. A někdo jej podobně jako otec marnotratného syna s nadějí vyhlíží. Pokud nepřistupujeme k druhému člověku s vědomím své vlastní nehodnosti, nejsme kvalifikováni ani soudit, ani napomínat. Máme před sebou závěr. Když kazatel Chuck Swindoll přednášel v Kalifornii, přišel za ním jeden muž a řekl: čekal jsem na tento týden tak dlouho, že zhltnu všechno, co řeknete. Swindoll mu poděkoval, potěšilo ho to, ale pak při kázání v neděli večer si všiml, jak ten muž kdesi v přední lavici poklimbával. Swindoll usoudil, že má za sebou asi dlouhou cestu, že je unavený, ale totéž se opakovalo každý večer, celý týden, až do konce té konference. A Swindoll z toho neměl dobrý pocit a říkal si, proč vlastně za mnou ten člověk chodil, když tam potom spí z té lavici, stejně mě neposlouchá. V pátek ráno za ní přišla žena, která seděla vedle toho dotyčného muže a řekla: chci vám poděkovat za službu během tohoto týdne. Je mi líto, že můj manžel spal, on má rakovinu v posledním stádiu, lékaři mu dávají jen pár týdnů života. Když jsme mluvili o tom, co bych chtěl ještě udělat, než půjde k pánu, řekl: chci si jít poslechnout Chucka Swindolla. Ale lékaři mu dávají léky proti bolesti a ty ho uspávají. Chtěla jsem vám se proto za něj omluvit. Zároveň chci říct, abyste věděl, že díky vám to byl nejlepší týden závěru jeho života. Swindoll později svědčil o tom, že se tehdy snad nejvíc ve svém životě styděl. Protože si udělal o tom muži špatný úsudek a soudil jej bez toho, aniž by znal jeho situaci a celou pravdu. A tak máme před sebou slovo: nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni. A jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Je to verš pro náš sbor, pro letošní rok. Je to slovo, které k nám promlouvá, když se díváme a posuzujeme životy druhých. A tak to první, když to mám shrnout rychle, vyhýbat se extrémům. To je důležité. Nebýt jenom tím okem, které jsme si tam ukázali, ale ani tím kladivem, které má tu svoji pravdu, jedinou správnou. Ale Pán Ježíš nás přece vede k církvi, v církvi k napomínání. Máme jeden za druhého odpovědnost. Jsme nositelé světla. Udělejme, co je možné, proto aby světlo, které máme, vedlo druhé lidi k životu a ne k pocitu nepřijetí a odsouzení. To druhé, připomínejme si vlastní potřebu a milost odpuštění. On zná naše životy. On zná ty záměry srdcí. Díky mu za to, že s námi jedná citlivě. Jako s těmi farizeji a s tou ženou. Nikoho z nich nevyhnal. Každému dal příležitost, aby se podíval do svého života a viděl, jak na tom je. A to třetí, kvalifikace k napomínání. Vědomí, že já i ty stejně potřebujeme milost a odpuštění, nás může kvalifikovat k napomínání druhých a nesení jejich břemen. Protože napomínání je nesení břemen. A právě nesení břemen se má dít v lásce. Okoušíme-li každý den sílu Kristova odpuštění a velikost jeho milosti, rozumíme daleko víc, jak velké je jeho pochopení a trpělivost nad limity našeho člověčenství. Snad nám to dá prostor a sílu mít dostatek potřebné lásky a milosrdenství, aby naše vzájemné napomínání mohlo být skutečně pomocí k povstání a ne záhubou.